اكسبريسو.
موصلين في برنامجكم حتى للتسعة متاع الصباح، نهاركم زين، نهاركم مبروك. حضرة معنا سيدة نامية عيادي رئيس تونيزيا انفستمنت اوثوريتي، مرحبا بك.
صباح الخير وسيم، مرحبا بك ومرحبا بينا في زرزيس.
الفضاء هنية تعرفوا بالكدا يظهر لي.
اي
بالكدا بالكدا. باش نحكي معك بالاساس معناتها على دوركم، على دور البي بي بي معناتها اليوم في لو ديفلوبمون دو سو تيب دانفراستركتور معناتها اليوم، واهميه الاستثمار والشركات هذيا بالنسبه للتكنولوجيا. قبل شنو رايك في الانفراستركتور اللي احنا متواجدين فيها الكل ككل، فضاء سمارت سنتر، حتى اللي نخلطوا لهوني للصاله اللي جوست لسقتنا نتاع الغاليتي فيرتوال اللي هي جديده. مدام نامي عادي.
مرسي وسيم. الحقيقة احنا نتعاملوا برشا مع لي ديفيرون زون اندستريال ولا لي بارك داكتيفيتي، وزرزيس بارتيكوليرمون كانت لي شرف باش اني نجيت افيك اون ايكيب وانا اكومباني دي انفستيسور اترانجي معناتها كانوا انتريسي بار لا زون والمنطقة، منطقة زرزيس والبارك داكتيفيتي ايكونوميك في زرزيس عنده ان بوتونسييل كبير. سي فري هي كي تخلقت لا زون فرانش لي زاكتيفيتي برينسيبال اللي تخدم عليهم لا زون اي لو بارك، سي لي زاكتيفيتي اندستريال لاي تي لو كوميرس انترناسيونال اي لي سيرفيس لوجيستيك. اليوم لا استراتيجي دو بارك داكتيفيتي سي دو فوكاليزي سور deux principales activités, l'industrie et l'IT. L'industrie, femme tbarkalla, plusieurs entreprises installées houni, où le parc d'activités joue un rôle très très important avec la diaspora tunisienne à l'étranger. Où l'IT, en fin de compte, IT ou la RIRO en termes d'investissement, l'investisseur, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche une infrastructure. Il cherche un accompagnement, il cherche des facilités. Ou le parc d'activités, il a créé cet environnement-là pour le développement des entreprises dans le domaine de l'IT. Smart Center 1, Smart Center 2, Lyoum, on a l'honneur d'être présent pour l'inauguration du Smart Center 2. Il y a une capacité d'accueil de 36 entreprises. Déjà, 7 sont déjà installées avant même l'inauguration, donc c'est bien. Et 6 sont encore en cours d'installation. Donc l'infrastructure existante ou l'écosystème fait que aujourd'hui le parc d'activités économiques à travers ces smart centers attire ces entreprises dans le domaine de l'IT. حاجة أخرى اليوم أنتي جبت لي على الرياليتي فيرتوال. Donc pour ce secteur-là et cette activité-là, particulièrement l'IT, Tachine, lui, on a une salle immersive, c'est la première de son genre en Tunisie et la deuxième en Afrique. Femme Wahda Barka Moujoud en Afrique du Sud. Elle complète l'infrastructure pour attirer aujourd'hui des entreprises dans le domaine de l'IT. Et donc, il y a une attractivité importante donc, du Smart Center et du parc d'activités économiques de Zarzis pour ce type d'activité.
Ben, هذا بالنسبة للبارك، قعدت تشوفني معناتها تفاعل مع برشا مستبعيد وإن شاء الله تحية لهم الكل، راهو مش ديما نجموا نلقاو الوقت نتفاعلوا كل، فما شكون حتى من 7 نتاع الصباح بعثوا أسئلة أو ملاحظات على البارك. اليوم كيفاش تشوف لو ديفلوبمون دو سو تيب دانفراستركتور مدام نامي عيادي، أهميته للاقتصاد معناتها بصفة عامة، إي بوي بارتيكوليرمون لا توش تكنولوجيك معناتها أنه يكونوا فما استثمارات من هذا النوع وموجهين مثلا دايوغ مستمع قبليك اسال قال اون فان كونت هذا شكون السيبل بتاعو؟ بون سال سؤال السبع جو بونس اونتر تو يو با مال دو ريبونس كي نشوفوا حتى المستثمر اللي كان قبل هنا غير كو خاطر فما نجم يقول لك الكي في ار معناتها هذايا اسكو ريالمون يفا رابيدمون افوار معناتها مستعملين، هو ديجا يخدم على لي سيمولاسيون ويخدم على الرياليتي فيرتوال اونتر اوتر شوز نتصور اللي شجعوا معناتها باش يستثمر هذا اللي قال. فوالا دونك سي فري جوست لي تاسر السؤال.
والله هو لا سال اميرسيف اللي لي زوتيليزاسيون تاعها سون تري تري امبورطون دون بليزيور دومين لا ريشيرش بالضبط ريشيرش ميديكال انجينيوري ميكانيك لو جيمينغ لاركيتكتور انا توا جو فيان دو فير ان بتيت ايسي معناتها حتى بور رياليزي دي اوبيراسيون شيروجيكال معناتها اون ايتي virtuellement dans une salle d'opération donc les utilisations تاعها كبار برشا اليوم نشوفوا peut-être نقول انا la prochaine étape c'est le métaverse donc aujourd'hui c'est la salle immersive réalité virtuelle prochaine étape c'est la métaverse اليوم كي نشوفوا les agences de promotion de l'investissement في العالم plusieurs agences d'investissement aujourd'hui sont en train d'utiliser la réalité virtuelle ces salles là et la métaverse qui est encore plus développé pour attirer les investisseurs étrangers. Le parc d'activités économiques de Zarzis, c'est une zone économique spéciale. Et aujourd'hui, en Tunisie, nous avons besoin de développer le concept des zones économiques spéciales pour l'attraction des investissements directs étrangers. Donc, des zones économiques spéciales par activité en forme de PPP بالنسبة لي أنا aujourd'hui c'est un préalable pour l'attraction des investissements directs étrangers et pour le développement de l'investissement en Tunisie.
Ben باش نواصلوا بعد شوية مع الحوارات نتاعنا نختموا معك مدام نامي عيادي اليوم انفستير ديما نحكيو في التيوري معناتها استثمار في الجهات انفراستركتور كل كفاءات تشغيل شباب الى اخره معناتها تمكين المرأة اليوم معناتها ممكن حتى نزوح المرأة معناتها ممكن تحب تقعد اكثر في بلادها مش بعيد على عائلتها اتسيتيرا سا ديبون سيتواسيون فديما نسمعوا فيه هذه الكل قناه هوني معناتها إجابة فيزيك متواجدين فيها ما إيش كلام ولا نسمعوها في بانيل ولا نسمعوها في حوار هذا الكل مجسد هنية ما إسكو سا دي ليميت ولا بالعكس تشوف أنه مازال فما بوتنسيال إسكو اليوم يفو انفستيغ معناتها في الانفراستركتور نتاع التعليم نتاع التكوين بروبابلومون خاطر شاهية قاعدة تكبر معناتها هنية مين دو ريان البلاصة هذه اللي احنا فيها هي لو تريبل دو كاباسيتي نتاع البلاصة اللي قبلها وهذه تعبت 30% يعني شنو نفهموا يعني قعدنا قبل باش نعملوه تعمل هذا اليوم مازال ما تدشنش وفما ليكيفالون تاع الموجود في البنيه كوتي تقريبا هكا ماتيماتيكمون يعني البلاصه قاعده تتعرف اكثر وفما اقبال عليها كيفاش هذه الكل نجموا اون لو ساتيسفي معناتها
صحيح وسيم اليوم ان فيت ليكو سيستيم دو لانفستيسمون سي ان ايكو سيستيم نو با جوست دي انفستيسور مي اي فا او دلا معناتها لازم يكون فما ترابط ما بين المستثمرين لا فورماسيون بروفيسيونيل لي زونيفرسيتي احنا نحكي برشا على هجره الكفاءات ونقول اليوم اللي سو تيب دانفستيسمون اي سو تيب دانفراستركتور اي داكومبانيمون خاطر انفراستركتور اي اكومبانيمون نو في كونكوراجي افكتيمون نوز انجينيور بسكو احنا اون بارل اوجوردي دايتي دو سو لانسي او نيفو دونك دو لونتربريز الحقيقه انا شفت حتى حكيت مع معناتها الخيين هنا في زرزيس لي باك اوسي كيلز اوفر ميم بور دي ستارت ابر سون تري 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 انتريسان دونك مقومات النجاح الحقيقه موجوده في 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 جرجيس مقومات النجاح موجوده في البارك داكتيفيتي ايكونوميك هنا في جرجيس و سكون فو سي دوبليكي toujours dupliquer les initiatives gagnantes et le succès ramène le succès.
هذا اللي نتمناوه كيما رينا قبيلي كمستثمر فمستثمر اجنبي اخر شكرا لك السيده دافي عيادي على حضورك معنا اليوم الصباح بتاتر في كلمه في عشرة ثواني كان للكاميرا حتى كان تحب اللغه الفرنسيه كان فما الفيديو هذيا ممكن يشوفوها مستثمرين يشوفوها شركات اجنبيه شنو تقول لهم معناتها بارابور للسيت اللي احنا موجودين فيه وبصفه عامه معناتها الاستثمار في تونس
En français, je vais le dire parce que je vais m'adresser à des investissements, à des investisseurs étrangers. Vous connaissez la Tunisie, vous connaissez le soleil, la plage. On est à Zarzis, on est à côté de Djerba, les plus belles plages de la Méditerranée. Mais vous avez également, vous pouvez faire aussi des affaires. Vous pouvez faire du business. Vous avez de l'infrastructure, vous avez des terrains pour l'industrie, vous avez des locaux pour développer tout ce qui est activité IT. Vous avez une salle virtuelle qui est quand même la deuxième en Afrique et la plus développée en Afrique. Donc vous pouvez aller, vous êtes à 1h30 de Paris, vous êtes à 1h de Rome, vous êtes au centre du monde. Donc pour moi, venez investir en Tunisie, venez à Zarzis et sachez qu'il y a le parc d'activités économiques qui vous accompagne, la Tunisia Investment Authority qui est là aussi pour vous accompagner dans vos investissements. Marhaba biko.
Chokran lik.
Expresso.